ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med profeten Malaki.
Ja, vi har brukt ganske mye tid på det 16. verset i kapittel 2 hos Malaki. Og det dreier seg om spørsmålet om skilsmisse. Både hvordan dette ble sett på i det gamle testamentet, og hvordan det å forstå i lys av Jesu undervisning. Jeg klar over at det finnes ubesvarte spørsmål her, og at Jesu ord skal forvaltes med stor troskap og forsiktighet. Den saken klar. Men samtidig ligger det igjen at det rom for en situasjon der mennesker ikke makter å leve sammen. Og da det å skille seg vil være en situasjon som kan berge mer enn å ødelegge. Men det unntaket. La oss aldri glemme det. Og nå går vi videre inn i det 17. verset i Malaki 2. For dette 16. verset med, i forholdet til skilsmisse fører oss til et veldig nytt vers. Malaki har nå avsluttet den del som har med de sosiale synder i forhold til familien og skilsmisse å gjøre. Dette var synder som åt om seg som kreft i vitale deler av samfunnslegeme. Og disse forhold vil ødelegge et hvert folk. Og jeg tror ikke at vårt folk vil være noe unntak. Der ekteskapet, kjernefamilien, undergraves, er ikke bare enkeltmennesker i fare og kjernefamilien i seg selv, men hele samfunnet. Og der dette får et omfang som det fikk i Israel, og der det nesten blir som lystbetonet, der det blir inn å skille seg og gifte seg igjen med noe annet som man tror skulle være bedre, der er et helt folk i fare. Og så vers 17. Dere har trettet Herren med deres ord. Dere spør, hva er det vi har trettet ham med? Ved å si at alle som gjør ondt er gode i Herrens øyne. Ja, at han bryr seg om dem. Eller ved å spørre, hvor er Gud som dømmer? Dere har trettet Herren med deres ord. Jeg kan nesten ikke spare meg for å smile når jeg ser denne formuleringen. Gud sier, jeg er trøtt av alle disse lange, fromme bønnene dere ramser opp, og jeg er trøtt av vitnesbyrdene dere. Dere trøtter meg virkelig. Du husker at i det første kapittel så hadde vi sagt om den pliktfylte tjeneste som de hadde overfor Gud. Dette kjeder oss. Og Gud svarer her, dere kjenner ikke til halvparten. Dere kjeder meg inn til fortvilelse ved den hyklerske tjeneste dere ærer meg med, eller som dere tror dere ærer meg med. Dere spør, hva er det vi har trettet ham med? Og vi møter enda en gang denne sårede, misforståtte uskyld hos disse menneskene. De føler seg tusjert av at Gud tør å si slikt om dem, og de er fullstendig likegyldige når det gjelder sin egen synd. De spør, på hvilken måte har vi trettet ham? Legg merke til at dette er det femte sarkastiske spørsmål folket kommer med som svar på Guds anklage angående deres utvendige gudsdyrkelse. Selvbevisst og såret ved Guds anklage, så motsier de Gud. Hva er det vi har trettet ham med? Vel, Gud har et svar til dem. Han går rett på sak og sier det til dem, ved å si at alle som gjør ondt er gode i Herrens øyne. Ja, at han bryr seg om dem. Eller ved å spørre, hvor er Gud som dømmer? de krenker Guds karakter. Dette er en filosofi som stadig dukker opp i menneskeslektens historie. Mennesket sier, legg merke til dette, jeg ser mennesker som er store syndere, og likevel er de ganske velstående. De synes ikke å ha problemer og vanskeligheter som jeg har det, selv om jeg prøver å tjene Herren. Hvorfor tillater Gud en slik utvikling? Og salmisten uttrykker den samme klagen. Han så folk omkring seg som klarte å komme unna med sin ondskap og ikke tjene Gud i hele tatt. Og det virket som det var dem som gjorde det best. Og han skrev, men jeg var nær ved å snuble, mine føtter holdt på å gli ut. For jeg ble harm på de hovmodige. Jeg så at det gikk de ugudelige vel. Slik står det i salme 73, vers 2 og 3. Når han så seg omkring, så han kjeltringene bli rikere og rikere, mens de fattige ble fattigere og fattigere. Og de som prøvde å følge Guds vei, var dem det gikk dårligst med. Og dette var presis den samme anklagen som folket kom med på Malakis tid. Og denne holdningen skaper ganske hurtig en ny moral. Når de føler at alle som gjør ondt er gode i Herrens øyne, da begynner de å kalle det onde godt og det gode ondt. Det lønner seg å gjøre det onde. Mye av den samme holdningen møter vi også i dag. Mange, alt for mange mennesker vil i dag si at kan du lure unna litt, så lønner det seg. Folket prøver å komme seg unna med så mye som mulig. Dette går ikke bare på de store selskapene, men også på det alminnelige mennesket. Og selv våre høyeste myndigheter sløser med penger uten å kjenne tilstrekkelig ansvar i forhold til folket. Det er så få som bryr seg. Hvorfor gjør ikke Gud noe med det? Salmisten fikk sitt svar på dette problemet fordi han gikk til Gud med det. Til jeg gikk inn i Guds helligdom, da skjønte jeg hvordan det går dem til slutt, som det står i fortsettelsen av salme 73. Du forstår at han hadde bare sett rett frem for nesa si. Men hva om du trekker din fremtid mot den ytterste grense? Hva med deres evige skjebne? På det punkt der du og jeg står, er deres dager historie. Men langt der tilbake i tiden tok de en avgjørelse for evigheten. Og for vår egen generasjon går vår tid raskt gjennom skyttelen. La meg si deg det. Så hva med den gudløse i dag? Vel, de kan bygge opp en ny moral. De kan makte å hope opp så mye penger som mulig. Men de som gjør ondt i dag vil møte dommeren i morgen. De må svare for ham. Og vi skal være meget forsiktige med å forsøke å dømme den tilsynelatende uvirksomme Gud i vårt samfunn. Kanskje det vil vise seg at han var mer aktiv i den tid enn du og jeg kunne tenke oss. Et hvert ufrelst menneske som er kjent med Guds ord vet at det er en synder og at det er en Gud som er rettferdig. Men vent ikke at Gud skal sette i verk dommen på øyeblikket. Gud dømmer ikke alltid øyeblikkelig, og mennesket tolker det slik at Gud ikke vil dømme i hele tatt. Hva står det i Forkynneren kapittel 8, vers 11? Jo, om dommen over den onde gjerning ikke straks ble satt i verk, får menneskene mot til å gjøre det onde. Om et menneske kommer unna med det en gang, så innbiller det seg at slik vil det være for alltid. Folket på Malakis tid spurte, hvor er Gud som dømmer? Vel, Gud vil gi dem svar, og det kommer i det påfølgende kapittel. Og det betyr at vi er nå på vei inn i kapittel 3. Kapittel 3 åpner med Guds svar på spørsmålet som er reist av Israels folk i slutten av foregående kapittel. Og her er svaret. Malaki 3, vers 1. Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde veien for meg. Herren som dere søker, kommer brått til sitt tempel. Se, han kommer, paktens engel, som dere stunder etter, sier Herren, allhers Gud. Her i dette ene verset har vi to budbærere. Den første er Johannes døperen, den andre er paktens engel, og det er den Herre Jesus Kristus. Den første budbærer som skal gå foran og forberede veien er døperen Johannes. Denne profetien angående den første budbærer blir sitert av samtlige fire evangelier og tillempes på døperen Johannes. Så her, mine venner, er det ingen gjetninger ute og går, så når jeg sier at dette går på døperen Johannes, så er det klart bekreftet i evangeliene. Men paktens engel eller paktens budbærer blir ikke nevnt noe sted i evangeliene, og årsaken er ganske klar. Denne paktens engel er den Herre Jesus, men dette verset har ikke noe å gjøre med hans første komme. Dette er ikke hans komme i nåde, ikke som forløser, men som dommer, som den som skal opprette sitt rike og knuse all motstand på denne jord. Og du husker at han ved ett tilfelle til og med sa til en mann, «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» som det står i Lukas 12, vers 14. Han har ikke kommet for å dømme. Han kom første gang for å frelse. Han kom for å bringe nåde, ikke for å styre. Han kom som den som er frelser, ikke hersker. Men jeg vil at vi nå skal vende oss til evangelienes bruk av dette sitatet som henviser til døperen Johannes. Den første som bruker det er Matteus. Kapittel 11 står det i vers 9 og 10. Hvorfor gikk dere da ut for å se en profet? Ja, jeg sier dere, mer enn en profet. Det er om ham dette er skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg. Og går vi til Markus, så står det hos profeten Jesaja, står det skrevet, «Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg.» Markus 1, vers 2. Evangelisten Lukas gjengir det slik, «Det er om ham dette er skrevet, se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg.» står det i Lukas 7. Og til sist så står det i Johannes 1, vers 23, han sa, «Jeg er en røst som roper i ødemarken, gjør veien rett for Herren, som profeten Jesaja har sagt.» Dette er et direkte sitat fra Jesaja, men vi ser at også Malaki sier det samme om døperen Johannes. Og derfor er dette Guds svar til Israels folk. Gud vil sende ham først som en frelser, fordi han er nådig og fordi han ønsker så gjerne å frelse. Men det er ikke avslutningen på det hele. Han kommer igjen som paktens engel, det vil si for å fullbyrde rettferdighet og dom på denne jord. Om du vil overbevise meg om at Gud ikke har til hensikt å dømme synd, og at han vil la synderne komme unna med sin urettferdighet i dag, da må jeg åpent si til deg at da vil jeg vende ham ryggen. Men han har gjort det helt klart, at han har til hensikt å dømme menneskeslekten. Min venn, om du ikke vil ha ham som din frelser, så er du nødt til å akseptere ham som din dommer, enten du liker det eller ikke. Og med det må jeg si takk for nå, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.